Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten I appen VKT Mobilbillett.
Velkommen, velkommen til en ny episode av Tønsbergs Blads fotballpodcast. Mitt navn Sven-Erik Syrstad, og med meg I studio I dag har jeg lokal fotballguru Arne Lysne.
God dag, god dag.
Og lokal fotballkommentator Orakel.
Tusen takk.
Henrik Ogan.
Veldig hyggelig.
Det hyggelig. Vi har viet denne episoden til FK Eik Tønsberg 871, som det heter. Spørsmålet I dag hva nå? Etter opprykket. Annen divisjon venter neste år, og vi dykker ned I spillerstallen og ser eventuelt på hvilke nye navn som banker på døra. Men jeg lurer litt på, karrer. Det to-tre uker siden lokalfotballsesongen var over, og hvordan har dere egentlig nå, Arne?
Det var en kald avslutning, jeg må si det, så jeg har brukt november til å fyre I peisen og se på betydelige mengder amerikansk fotball, så nå har jeg gjenvunnet varmen og likevekten. Til morgenen I dag så fikk jeg med rematchen av årets Superbowl, så jeg føler jeg på merke igjen.
Det godt å høre, og Henrik?
Jeg har fått gleden av å jobbe med årets lag, så det jeg føler at ikke det har vært helt pause. Det jo alltid interessant å høre alt fra syvende divisjonstrenere til de høyt der oppe, hvem som kandidater. Men bortsett fra det, så ja, forrige torsdag var det Borsellet-slipp. Det for de som ikke vet hva det tredje torsdag I november, så slippes en fersk og lett drikkende rødvin fra et vakkert fransk område.
Hvordan var årets utgave? Har du smakt på den, eller har du lagret den?
Nei, den må du drikke direkte, den skal ikke lagres.
Ikke lagres.
Så da var jeg på den lokale vinbaren og kjørte en flight, det betyr at du smaker alle typer, så, som de har plukket ut.
Terningkast.
I vinverden det jo fra 60 til 100 poeng, så jeg tror vi lander på en 86, ja. Det en...
En god eiksesong.
En god eiksesong.
Nydelig. Vi lærer alltid noe nytt I Tønsbergs Blads fotballpodcast. Tilbake til dagens tema, gutter. FK Eik Tønsberg rykket opp for noen uker siden. Det ble til slutt et ganske suverent opprykk. Nå har det vært stille på treningsfeltet, men litt fart på ryktebørsen. Arne, du som har gjerne litt over gjennomsnittet koll på hva som skjer I den klubben. Hvordan stå der akkurat nå?
Det I hvert fall bedre enn det har vært på tilsvarende tidspunkt de siste sesongene. Da Kjetil kom I januar I fjor, så hadde han vel to spillere på et kontrakt og en 5-6-8 til på trening. Han hadde ikke hjelpetrener, han hadde ikke keepertrener, han hadde ingenting. Så nå jo I hvert fall noe som på stell. De trener fortsatt to ganger I uka, skal gjøre det ut november, og mot slutten av programmet så skal vi name-droppe litt folk, fordi det nemlig en del spillere som kommer på prøvetreninger nå. Noen spennende navn, noen langskudd. Vi får se hva de byr på, men jeg tror at med treneren på plass, så tror jeg de bedre I rute.
Ja, for treneren på plass, Henrik, Jan Eddie Hansen som hjelpetrener og Kjetil Kristoffersen som hovedtrener, de signerte for to nye år. Hva vil det si for klubben?
Nei, det var jo som forventet at de kom til å gjøre det, men det jo noe som måtte på plass, og det viktig at det på plass, for nå har du på en måte innarbeidet en spillestil som jeg tror enhver trener som hadde kommet inn I stedet for Kjetil, hadde mest sannsynlig spilt en annen type fotball. Da. Så det var bare helt nødvendig, men like viktig at Jan Eddie, som I hvert fall det jeg hører, fått veldig mye skryt av spillerne, hvordan han på feltet, og det De har jo sagt det selv også, at de utfyller hverandre godt. Så viktig å få det på plass, og så det å få den spillelogistikken, den stallen, videre. Ja. Det neste etappe.
Det neste punkt for oss også. Vi tenkte å gå litt gjennom laget, stallen, lagdel for lagdel. Men aller først så har jeg veldig lyst til å ta opp et navn som kanskje mest rykteomspunnet. Julius Myrbakk. Ikke tilfeldig at det han de fleste snakker om dagen, Arne?
Nei, det jo helt naturlig når du skårer 35 mål, det, selv om det på nivå 4, så har du vist at du har kvaliteter. Så jo spørsmålet da, hvordan Julius skal angripe neste og kommende sesonger, fordi i Fram så skårer han ikke mål, og i Lyn så fikk han ikke spille. Så kommer han til Eik i fjor og beviser at han har noe å by på. Og jeg hadde pratet med han og intervjuet han i fjor høst, og da sa han at han hadde ambisjonen om å skåre 25 mål i år. Og da sa jeg at ja, hvis du skårer 25 mål, så rykker enten Eik opp, eller så rykker du opp til en ny klubb på et høyere nivå. Nå rykker begge opp da, både Eik og Julius. Og da kan han jo spørre seg, ja, skal han vise at han tar neste nivå med Eik, eller skal han gå til en ny klubb og etablere seg på nytt igjen? Her jo selvfølgelig økonomi et spørsmål. Det kan jo hende at han får et lukrativt tilbud fra høyere systemet, men det der utfordrende for både Eik og for Julius å ta den rette avgjørelsen om.
Ja, det vel tvilsomt at han skriver under for noen klubb nå umiddelbart, men han har jo muligheter til å sitte og vente litt.
Ja, sånn som det har vært de siste årene, så er det jo mange staller som ikke setter seg før ut i februar faktisk. Så jeg tror at han kommer til å avvente og se hva Eik kan by på både sportslig og økonomisk. Det jo ikke noe tvil om at han trives Eik. Har en trener som stoler 100% på han og satser på han. Så han har en god sits akkurat nå.
Så må han jo også se i tilfelle de klubbene som kommer på banen, da, så kommer du helt an på hvordan de spiller der fremme. Spiller de med to, spiller de med tre, spiller de med en jernslig.
Jamfør Sandefjord som var aktuelt, eller som var nevnt, som at de hadde den under oppsyn.
Ja, selv om han liker å vandre litt ut mot venstre, så tror jeg han er avhengig av han bør være med to, er min mening.
Ja, det tror jeg også. Tror han funker bedre der.
Det nok ikke det siste vi har hørt om Julius Myrbakk i løpet av denne vinteren, men for å gå litt gjennom laget, karer, vi begynner bakerst da, keeperplassen. Den var veldig enkel løsning for Kjetil. Det var en mann som sto der i samtlige minutter, vel?
Ja, 100% spilletid. Så etter at Alf Lukas Grønneberg fikk tilbudet og gikk til Sandefjord, så var det jo ikke noe tvil. Da hadde jo ikke Kjetil noen utfordrere. De hadde en ung juniorkeeper som de for så vidt stolte på, men de signerte jo veteranen Ismat Duracak rett før seriestart, for å ha han i bakhånd i tilfelle en skadesituasjon, og han var jo i troppen på slutten, i toppoppgjøret. Så Tobias har stått hele sesongen, Tobias har levert en sterk sesong, veldig lite å gjøre, veldig mye konsentrasjonsprøver egentlig, og de ender opp med å slippe inn 13 mål, og det er klart han skal jo ha noe æren for det.
Mens hans rolle blir jo totalt annerledes neste sesong, ikke sant? Da blir jo han som skal være matchvinneren bak der. Så er jo spørsmålet da om Kristoffersen skal ta en Mikkel Arteta og hente en reell utfordrer, eller om han skal ha en ungen up and coming.
Det er alltid en dilemma med keepere. Skal du ha to like gode som presser hverandre, eller skal du ha et førstevalg og en som backer den opp? Og, jeg vet ikke. Det blir spennende å se. Det er en viktig avgjørelse de tar der, for jeg tror jeg påvirker eventuelle førstekeeperen.
Ja, for Midtling har et enormt tilslag, helt ekstremt. Men så er jo spørsmålet om han er god nok med beina på det nivå vi nå skal opp i, bortsett fra det.
Og det blir mye tøffere i feltet enn det var i den divisjonen de var i nå.
Han har i hvert fall bevist at han kan redde straffespark i år.
Ja, det er to i serien og en mot Sandefjord. Det er ikke dårlig det.
Det husker vi med glede. Da går vi litt videre på forsvarsleddet, og der er det vel en kar som stikker seg fram, selv om flere har vært gode. Arne?
Ja, nei, jeg tenker jo Det er sånn, du rykker opp, og så skal alle snakke med og at laget skal forsterkes, men kanskje noe av det viktigste er jo å resignere nøkkelspillerne, så at du slipper å erstatte før du kan begynne å forsterke. Og jeg mener jo at Erik Midtgaarden, midtstopper, var årets signering, og hvis ikke de får ham på plass, så har de en stor jobb å prøve å finne en lignende spiller, i tillegg til kanskje flere forsvarsspillere, for de har ikke så mange å by på bak deg.
Så var jo det en nøkkel før den sesongen her, er at de traff med spillerkjøpet. Det gjorde de ikke sesongen før, da var det mye skivebom. Mm. Så den jobben bare så utrolig viktig, men jeg helt enig med deg, Arne. Det å få på plass midtkaren, midtstopperen i midten der, han var sjef med stor S. Den eneste duellen jeg husker på stående fot som han tappte var jo den mot Godse i køppen.
Mm. Hvor han skårer en fine mål i krysset der.
Ja. Ja. Så, og så har han en viktig rolle i... ikke bare på banen, men også utenfor banen, har den erfaringen som trengs. Det noe av det viktige, at du må ha en sånn bærebjelke i hvert eneste ledd når du kommer opp på et høyere nivå.
Og med den selvsikkerheten han spilte med, så kunne de jo stå mann, mann, tre mot tre på midtstreken, ikke sant, mot mange lag. Nå skal det opp en divisjon og si at de skal spille 3-3 bak der fortsatt, mot bedre motspillere. Da må de enten utvikle seg de som der, eller så må de forsterkes.
Men Midtgarn var ikke alene om å ha en god sesong av forsvarsspillerne. Marius Rygel, han hadde jo en eksepsjonelt god sesong, særlig offensivt.
Han er jo soleklart best mot lag de dominerer mot. Da. Han er best offensivt, og det viser jo målpenger både assist og... Så Anders Nygaard karakteriserte han jo som en kantspiller fremfor en bekk. Mm. For han er jo hakket mer offensivt i sin høyre wingbacks-posisjon enn Scott Woods var i den venstre. Så han er jo et angrepsvåpen av dimensjoner. Jeg er overbevist om at han kommer til å ta nivå.
Ja, og jeg tenker at sånn som de spilte da, ved at de klarte å presse hele laget forsvarstreeren, eller midtstopperne, de tre midtstopperne høyre, så kom Marius mye høyere i banen enn han gjorde sesongen før. Og da han er god innenfor 16 meteren, dukker opp, flink å være på rett sted til rett tid. Ja. Men jeg tenkte vi kunne nevne de to som spilte ved siden av Erik også. For jeg tror vel at Vemund Skaroberg hadde vel sin beste sesong på noe nivå, og Harald Danielsen gjorde en veldig god innsats som venstre midtstopper. Det har han vel aldri spilt før. Han har jo vært venstre bekk og venstre kant. Og så kan du jo si at Harald var jo, han var jo viktig oppspillspunkt når Eik kjørte flopassningen. Hans lange kross fra venstre til Thomas Nygaard til Marius Rygel var jo et trekk som, ja, du blir nesten forundret over at ikke motstanderne tar noe grep for å stoppe det, for de visste jo at det kom.
Så da er Harald Danielsen døpt til Stig Inge Bjørneby, er det det vi sier?
Men det er en litt lokal variant.
Men hvis vi skal på en måte nørde litt mer da, med den treeren bak og wingbacker, så er det jo rommet som oppstår bak dem, som er litt utfordringen. Da er i hvert fall jeg opptatt av at da må det være fart i det bakre leddet, og i hvert fall hos wingbackene, det er det jo på Rygelsens side. Woods er en litt annen type. Robert er ekstremt god i lufta. Danielsen litt mer løs kanon i den formen at han kan ruse litt mye. Litt mye sånne 50-50-dueller. Så ja, de trenger litt mer bredde bak der. Det er jeg helt sikker på.
Mm. Og det er klart, når du rykker opp et nivå, da, så er jo alltid utfordringen for trenerteamet å finne ut hvem tror vi tar nivået, og hvem tror vi må erstattes? Og det er ganske vanskelig å vite sånn 6 måneder før, ja, klarer den spilleren å tilvende seg en ny virkelighet, eller er han faktisk, nå har han spilt på sitt høyeste nivå, så han må vi si ha det til.
Men så vi kampene mot Sandefjord og Godse, hvor de virkelig fikk prøvd seg da. Da var jo den femmeren bak der meget, meget habile. Selvfølgelig er det enkelkamper, og du har adrenalinet, du presterer 10% bedre. Men ja, jeg er litt spent på hvem typer. Jeg mener også at Harald kan, som Arne sa, han kan bekle den venstre wingbacken med glans. Så det er litt det å ha forskjellige typer i forskjellige posisjoner etter ulike kampbilder.
Når vi er inne på den posisjonen, så ja, Woods, vi har snakket litt om han i kulissene her før sendingen med... En litt sånn unsung hero, eller?
Ja, det var i hvert fall en signering som gikk under radaren. Det var ikke så mange som plukket opp. Det var liksom, ja, Julius kom tilbake på sommeren, og Thomas Nygaard, og Benjamin Hellum Andersen, og det var liksom Erik Midtgarn. Ja, her var det mye spennende på gang. Altså, Scott Woods, jo, han leverer jo assist på assist fra corner og frispark, skårer et par mål, spiller over 90% av spilletiden, gjør en ærlig, herlig defensiv og offensiv jobb hver eneste kamp. Og hvis jeg har forstått det riktig, så skulle han egentlig bare spille på våren, fordi han studerer og jobber i Oslo, tror jeg. Og så tror han synes det var så gøy at han ble med hele veien inn. men han bor i Oslo nå, så vi får se om da hva neste år bringer.
Ja, det mange som pendler.
Ja,
det bare å fylle bilen.
Ja, det vel to, tror jeg, i stallen. Han og Rygel bor i Oslo, og så det Midtgarn og Stian, Sem Osmundsen, som bor i Drammensområdet. Ellers de fleste lokale. Det har vært mer, og med mye mer treningspendling i Tønsberg tidligere, og det ikke sikkert at det så dumt å redusere.
Men har du tallene på hvor mange dødballer Eik har skårt på?
Nei, jeg stoppet vel, men jeg tror jeg mener at jeg telte den over 25 direkte, og så var de langt over 30 når de kalte det indirekte, da. Neste innlegg, så hvor de igjen vant ballen. Så det jo helt ekstremt.
Det jo, ja, det jo tall som gjør drill og våt i buksa, hvis det lov å si.
Det lov å si på vår podcast.
Ok.
Og jeg må jo si VM-en Robert på første stolpe der på cornerne. Han fikk jo en ny vår der.
Ja, fantastisk. Han flikket videre, han.
Men han en spiller jeg egentlig ser for meg kan ta nivåene hele veien. Altså, alle lag har jo, se på Luton da, alle som har spilt fra femte opp, liksom.
Mm.
Er Vemundskar Roberg den lokale? Han vel født i Flintland, han ikke det?
Jo.
Selv om faren har tatuert eik på brystet, så...
Begynte i slagen, barnefotball, ungdomsfotball i Flint, A-lagsfotball i Flint også, før han kom til FK.
Og broren han står jo på indre bane med...
Vaktbind, og far, ja. Far står og passer på.
Og han leverer bestillinger når jeg skal ha mine rider opp i kommentatorboksen, så Robert-familien, de har en stor plass.
De leverer både på og utenfor banen.
Helt absolutt. Riktig, absolutt.
Nå er vi inne på litt familiekonstellasjoner. Det jo et brødrepar på midtbanen der, som vi må kanskje innom.
Brødrene Nygård, jeg hadde et langt intervju med dem før seriestart, og de var altså helt overbevist om at de kom til å rykke opp, og det må jeg si, det fikk jo rett. Anders Nygård, dyp rolle på midtbanen. I fjor så spilte han jo mye rart, blant annet spiss. Året var han tilbake der han trives aller best, pluss at jeg tror han har tatt grep både trenings- og kostholdsmessig, fordi jeg har aldri sett den i så god form. Han løp masse og gjorde en kjempejobb, veldig viktig, som en lås foran de tre midtstopperne. Thomas, litt annerledes spiller, mer målfarlig, god inn i boksen, god på huet. En duelspiller, men begge to var veldig nyttige på en veldig sterk midtbane, vil jeg si, på nivå 4.
Jeg synes Anders Nygård bare var helt ekssepsjonelt god. Det må jeg bare si at det var som å... Han var født på ny da. Det var som han bare hadde kommet hjem i den rollen, og alle de meterne han la ned, og i noen enkeltkamper, så bare osten at han burde spille et nivå til opp da. Altså, han var for meg kanskje, jeg vet at du på midtgarn, men for meg var Anders Nygård den store helten. Mens Thomas Nygård, han også har en dimensjon som passer Kjetils spillestil med luftstyrken, og hadde han burde ta noen økter på treningsfeltet og stille inn det siktet for den ene matchen nest i stemmekampen, så burde han ha skåret 5 mål før timen var spilt.
Hvor han fikk spille spiss.
Hvor han fikk spille spiss.
Gjør alt uten at du skårer.
Så jeg har en liten sånn oppfordring til Kjell Kristoffersen, at nå så jeg jo Nagelsmann brukte Kai Havertz som venstrebekk. Han puttet etter 5 minutter, så i den venstre vingbekk-rollen, Thomas Nygård. Ja, kan en jeg den nye Nagelsmann.
Jeg har sett venstrebeinet til Thomas Nygård, så det skjer ikke.
Nei, han skal gå inn i banen og kølen i lengste. Neida. Han en litt potet da. Han en anvendelig type. Mm. Det han.
Neste mann på midtbanen jo årets gjennombrudd, eller i årets overraskelse. Benjamin Høllum Andersen, eikutt, som har vært i Sandefjord og kommer tilbake og imponerer nesten fra dag 1 på trening. Og spiller seg altså rett inn på laget, 17 år gammel. Det var morsomt. Han har altså en nærteknikk og et steg, og han flyter forbi folk. Så,
han ligner ikke på faren sin, Jostein.
Absolutt ikke.
Nei. Det var helt forskjellig spillestil etter hva jeg husker.
Ja, ja. Pluss at Jostein var en lang mann som hadde en god husstyrke. Det vel ikke akkurat det du kan si om Benjamin.
Jeg vil si at Benjamin Høll Andersen litt den klassiske eikspilleren som i hvert fall jeg var vokst opp med når jeg pantet flasker på gressbanen.
Ja, et godt poeng.
Han er lekende lett å se på da. han blir jo fort en publikumsfavoritt. Hvis FK Eik hadde vært i tippeligaen, så hadde garantert de fleste småbarn hatt han på ryggen etter nest mest solgte drakta etter Myrbakk, det jeg sikker på. Ja.
Og det har vel allerede gått noen rykte på sosiale medier om at Benjamin Hellum Andersen har signert for neste år.
Det, den har ikke jeg plukket opp. Det var,
du i sånne hemmelige folkegrupper, eller er det?
Nei, dessverre.
Det jo bare to spillere på kontrakt, og det jo Anders Nygaard og Markus Brensrud. Men jeg tror de mange flere, de ganske klare på å signere ganske snart, men de skal jo ha en gjennomgang av hele stallen.
Ja, alle skulle i hvert fall prates med før jul, ja. Var planen. Men nå, ja, vi har snakket om Julius Myrbakk. Han var jo ikke helt alene der oppe.
Nei, han hadde jo startet sesongen med Markus Brensrud som makkeren sin. Markus sliter jo fortsatt med mye skader, så han hadde jo spilletid på under 50%.
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten i appen VKT Mobilbillett.
Så der var det jo flere som fikk prøve seg. Vi hadde Daniel Ekberg Mathisen fikk spille litt spiss, Sondre Eide Blikkås fikk spille litt spiss, Thomas Nygaard fikk spille litt spiss, men det er klart at Markus i form, frisk, er et kjempepluss for Eik, og han spiller jo Julius bedre også.
Det var vel ikke mange skader Kjetil Kristoffersen hadde å slite med på første elveren sin. Det var kanskje Markus var en av dem som har sleit mest.
Ja, han den eneste av de 11 faste som har under 77% spilletid. Det sier jo litt. Han har altså 10 mann som har spilt 3/4 av alle kamper. Og Kjetil har egentlig bare brukt 15 mann. Utenom de 11 vi nevnte, så er det liksom Stian Semosmussen som kom tilbake igjen, og så er det Daniel og Sondre som jeg nevnte, og så er det Erik Mule som også har vist seg fram. Og det av de 24, så er det 15 som har vært brukt. Så ekstremt lite skader, så kan man si at ja, Kjetil var flink til å regulere belastning, og gutta var proffer med å ta seg inn i dette kamp, men litt flaks er mat også. Og det holder ikke neste år.
Nei, det er derfor, hvis de hadde fått flere skader og den tynne bredden de hadde i salen, så ja, det kunne vært Porsche som hadde sitter ved middagsbordet i divisjonen over neste sesong.
Ja, jeg har jo snakket med flere. De har jo 5-6 mann vel i den stallen i år som har spilt på høyere nivå enn de er en tredje divisjon. Og jeg snakket med flere av dem, og alle tror at de ville klart seg i andre divisjon med det laget de hadde i år. Forutsatt at ikke de fikk flere skader.
Ja, det er jeg også ganske sikker på. Så er jo spørsmålet da, er Lyn rykket opp? Nå slo de Tromsdalen over to kamper, nå venter vel Hødd. Etter de tapte på målforskjell mot Egersund.
Etter et mål?
Ja, da hadde vel Vålinga 2 lagt seg, var det i matchen før, eller siste matchen. Ja. Så ja, det er jo spørsmålet hvis de riktige forsterkningene kommer, kan man på en måte, så ikke sitte her og hevse at de skal komme topp 3, men muligheten er der.
Jeg må jo dra min gamle Newcastle-historie. Kevin Keegan ble manager på Newcastle tidlig på 90-tallet, redda dem fra å rykke ned i nivå 3, og året etter så går de opp i Premier League, og da får han spørsmålet fra engelske journalister, ja, nå skal dere vel konsolidere stillingen. Da tenner han på alle plugger og sier, hva, vi rykker jo ikke opp for å konsolidere noe selv, vi rykker opp for å vinne, og Newcastle er da, går da fra nesten nivå 3 til å bli utfordret i Premier League-titel på 2 sesonger. Kan hende at Eik må ta et hvileskjær, men Kjetil tenker også det samme. Det er jo ikke noen grunn til å etablere 871 som en toppsatsing for å etablere seg andre divisjon.
Ja, men det har han jo svart også når han har fått spørsmål om er det nå å holde seg som er målet, og da responderer han jo på likedan vis. Altså, vi spiller jo for å vinne, og det er en innstilling og en kultur man må prente inn. Ja,
og der er han helt på linje med Julius Myrbakk, som jeg intervjuet forrige uke, for han sa det er to ting som er veldig viktige for meg hvis jeg skal fortsette, og det er at trenerduoen fortsetter, og det gjorde de noen dager etterpå, signerte de, og så var det nummer to at vi må gå for opprykk. Vi må gå all in, sånn som Lyn har gjort da, som han Så.
Men burde noen sånne lokale bedrifter nå melde seg på? Altså, det var, jeg husker ikke navnet, var en forfløy da han ble signert for en balje med reker. Altså, hva det Julius Myrbak craver etter da? Det sikkert noe sånn smågodt, så ikke stenmålskiosken lenger, men normal da.
Normal, da.
Ja, men det... Vi må få noen på banen, det må være litt kreativitet. Så vi får se.
Det blir spennende å følge ryktebørsen og overgangsvinduet her.
Ah. Ryktebørsen har begynt å gå. Benjamin Stokke, han nærmest solgte seg inn til Eik, eller?
Hva tenker du? Ja, han har kjøpt hus, om det faren som har kjøpt hus, eller ja.
Han er jo Eik ut i hjertet sitt, og det har han aldri lagt skjul på, at han vil tilbake til Tønsberg og spille for Eik før han legger opp. Han er 33 år nå, toppskårer i første divisjon, det er sterkt. Og han sa i intervjuet at han føler seg veldig pigg i kroppen, han har ikke hatt noen sånne store alvorlige skader, slo igjennom ganske sent. Så han så for seg at han kunne bidra flere år, og om det blir på høyere nivå, eller om han tar en liten svanesang i Eik, det får så være. Men han er i hvert fall sugen på det, og hvorvidt Eik har mulighet til å hente nå, det får vi se.
Det er jo på mange måter det store elefanten i rommet her. Eik omsatte for 4,3 millioner i 2022, på 871-delen, toppsatsinga, og det er jo ikke rare summen når snittet på ligger langt over 2-siffra millioner i den divisjonen. Så har de noen økonomiske muskler til å hente spillere i det hele tatt, eller er det sånn at man finner, leite fram folk som har lyst til å flytte hjem, eller noen som har karriere som har kommet litt skjevt, som de kan få i fart igjen, eller kan de finne noen unge gutter? Så her tror jeg Kjetil er veldig opptatt av at de skal være både lure og smarte, og det er jo de skal jo finne forsterkninger og samtidig ikke bruke for mye penger eller snu garderoben på huet. Så de har en jobb, de to gutta, i vinter.
Ja, det er en balanse der, altså. Hva de er på jakt etter, og litt som du nevnte med Benjamin Stokke, er at det har vært sagt at de er på jakt etter en stor og sterk spiss.
Mm-hmm.
For de trenger et oppspillspunkt, måten de spiller på, for å kunne ha litt andre angrepsvarianter. For går den litt i stå, den langpassningen fra Danielsen til Nygaard til Ryger, altså den blir litt sånn, laga vil være bedre forberedt, så må du ha en litt plan B da. Det å ha en, vi gikk vel gjennom her før sending, at i den angrepsrekka så er det fart. Ikke bare de to, men alle de to, tre, fire bak der også.
Mm. Fart og innsats, men ikke fysisk tilstedeværelse.
Du trenger en som du kan få flytte laget høyere opp når du blir presset bakover. Det er helt essensielt, så at de må hente en tankspiss, det er jeg ikke tvil om.
Mener dere at Benjamin Stokke kunne passe inn i laget til Kjetil Kristoffersen?
Ja, det er jo en drømmesignering.
Ja, er jo gæren. Det hadde jo vært helt topp. I tillegg til da tilknytningen han har til både Eik og Tønsberg, så ville det vært hel maks.
Ja, da hører Kjetil det.
Men, det er julegaven denne podcasten.
Vi har flere navn på lista, noen navn vi kjenner fra før, Arne.
Ja, jeg tenkte jo liksom, det er jo i Ørn har det spilt to flintgutter i høst. Henrik Selebakke Falkener, han har jo spilt der hele sesongen som midtstopper, og Volley Enjoy, som ble lånt ut fra Sandefjord. Jeg vet at Falkener har jo Eik selvfølgelig sett på og sett er veldig god, men det har også klubber i Obos, så vidt jeg skjønner. Så hvis han går fra Ørn, så tror jeg han kommer hjem til Tønsberg. Volley er jo litt mer en sånn dark horse her, fordi at Kjetil var interessert i han i fjor sommer, før han gikk til Sandefjord. Så har det stoppet opp for han i Sandefjord. Lite spilletid på utlånet i Ørn. Så spørsmålet er, at Kjetil tror liksom at han hadde passet fint i den måten de spiller på da. Er han aktuell for Eik, eller skal han liksom restarte karrieren sin i Flint? Det kan jo være aktuelt nå etter Flints opprykk. Så de to er jo kunne vært noe. Så har vi jo en gammel teiegutt som er reservegibber i Brann. Eirik Holmen Johansen. Kunne det vært noe som var aktuelt for Tønsberg? Du vet ikke. Spennende.
Mm.
Han, jeg tror både han og kjæresten har lyst til å komme til Østlandet. Så får vi se.
Jeg tror den toppetasjeleiligheten på Solvang terrasse er ledig. Ser du ned på banen der?
Ja, men Sandefjord fotball, det ser jo ut som de klarer seg nå i Eliteserien.
Ja, det er i hvert fall 70% sjanse.
Ja, er det noen der som kunne vært aktuelle, tenker dere?
Det er vanskelig å si. Det er vi jo tror også at de ligger på et lønnsnivå som er over det jeg ikke kan konkurrere med. De er proffspillere på helt i Eik, er jo ikke der enda. Så det vil jo overraske meg, og jeg vet ikke om det er noen av ungguttene som enda tenker at de skal, kall det, gi seg i Sandefjord og heller vende tilbake til Tønsberg. Så
men er det en fordel om, sett med Eik sine øyne da, Tønsberg-fotballen, er det en fordel at Sandefjord holder seg, eller at de rykker ned med tanke på spillerne?
Det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo at hvis Sandefjord rykker ned, så ville det vært mer aktuelt for enkelt på reservenivå å spille for Eik, enn å spille for Sandefjord 2, og ikke spille i divisjonen på Arlaget
ja,
der.
Ja, den ser jeg.
Men om det er en fordel for Eik og Vestfoldfotballen, det er, synes jeg er vanskelig å si. Jeg tror det er en fordel at Vestfoldfotballen etablerer sin egne trappetrinn gjennom egen suksess, ikke at Sandefjord mislykkes.
Har du flere navn på lista, Arne?
Det som er litt interessant er at denne uka så er det faktisk den første treningene med spillere på prøve, som er på trening, og der er det faktisk ganske mange navn, så kan du jo høre noen av dem har folk hørt før, andre er helt ukjente. Den mest kjente av dem da, Christer Reppeskår Hansen. Han er altså 30, blir 31 før neste sesong. Han er midtstopper som har nesten 200 kamper for Sandefjord. Han gikk senere til Ulf Sandnes, og så spilte han litt i Arendal, før han endte opp i Halsen i år, hvor han bare fikk 4 kamper på grunn av skadeproblemer. Så det er jo en sånn, ja, kan han bli frisk igjen? Kan han bli som Midtgarden, at han tenker, et siste eventyr har jeg lyst til å være med på? Vet ikke.
Så da, Halsen rykket jo ned også i siste time, gjorde ikke det?
Jo. Derfor kommer det 2 mann til fra Halsen på trening. Mm. Justin Knudson, keeper, høyreist, høyvokst, 22 år gammel, vært i Sarpsborg og Sprint Jeløy. Han overtok plassen i Halsen i år, tror jeg. Og så kommer Jørgen Sandnes, en ung gutt som har opprinnelig fra Nanset, som har vært i systemet i Sandefjord fotball, som kan spille venstre stopper, venstre wingback. Det er 3 av de som skal trene. En fjerde er også en storvokst stopper, en ung gutt fra Kvikhalden som har debutert i 3. divisjon på Frøya utenfor Bergen i år, som heter Johannes Våler Lindqvist. Så kommer enda en storvokst spiller, en spiss fra Lørenskog, 16 mål på 26 kamper i 3. divisjon i år, Vuk Fai Frikk. Og den siste da, en lokal inn fra sidelinja, litt morsomt, Lars Magnus Takvam. Åsgårdstrand, 26 år, var junior i FK Tønsberg for 89 år siden, har tatt utdannelse i nordpå i Hammerfest, og vært med å spille faktisk for Hammerfest i 3. divisjon. Det ble 11 tap på 11 kamper. Han forsvant heldigvis før de to siffra tapene kom. Da var han hjemme igjen i Vestfold. Det er sånn wildcard, vil jeg si.
Han fikk vel rødt kort mot Flint?
Han starter med suspensjon, så akkurat det er jo ikke noe særlig.
Men han har jo en enorm hurtighet og fysikk. Litt annerledes type.
Ja, han gikk all in der.
En de tror kan passe inn i spillestilen. Og det er jo ganske tydelig ut fra det, bare de her navnene her da, ser etter forsvarsspillere, og ser etter andre type angrepsspillere enn det de har. Midtbanen har jo ganske godt beslått, sånn det har vært i år, i alle fall med en 5-6-7 mann, og vi har jo hoppet over en til midtbanen. Guttelandslagskaptein, G15-kaptein, unge Holsete Karlsen, Philip, han har jo ikke spilt mye, og hovedgrunnen til det er vel at Kjetil, jeg vet ikke om han synes det er vanskelig å satse på den, i og med at han er borte på en landslagsoppdrag og treningsopphold i utlandet i lange perioder. Jeg vet ikke, Henrik, hvordan skal man angripe talent, liksom?
Jeg synes jo når han har kommet inn at han har vært veldig på og toneangivende. Det er litt sånn fortort å stå med lua i handa. Det var vel en av de første matchene, kom han alene mot keeper og prøvde å kippe inn. Keeperen gjorde egentlig en god prestasjon, avslutningen var helt korrekt etter boka den. Så var vel i den siste matchen han spilte, så tror jeg han hadde 4-5 avslutninger. Ikke så feite som Thomas Nygaard som burde putta, men jeg synes han har sett ut som en mer sånn, i den offensive delen av spillet. Da, så har han en fantastisk passningsfot. Så, men det litt sånn, Kjetil må jo ta et valg og inn enda flere innopp, men han en av de når jeg har kritisert Kjetil for å gi folk for lite spilletid, så har han i hvert fall ofte gitt han kvarter en halv omgang, og da får du i hvert fall følelsen av nivået. Men de har jo en gulvkalv der da, men så er det jo far Kent Agent, han har jo sin plan for hvordan veien videre skal være, men at han må jo etter hvert, nå kommer han jo opp på et nivå hvor det virkelig smaker litt ful da, så vanskelig å si med tanke på alle de periodene han er borte da, men at Eik har noe unikt der, det er det ingen tvil om.
Så er det jo et midtbanenavn til vi egentlig hoppet litt over.
Erik Mule?
Nei, ja, han nevnte jo, han har jo vist frem at han har noe, tenkte jeg, men Stian, Sam Osmundsen, kom jo tilbake i fjor sommer, for som han sa, han ville være med på å bidra til et opprykk. Det gjorde han jo, viste jo frem gullfoten. Og 1. november ble han pappa til Even, visst nok har kjøpt seg hus i Vestfossen også. Så spørsmålet er vel om vi får han på E18 neste år.
Ja, men tror du ikke han er... Ja, han ser hvor dårlig det går med United, så vi vet kanskje at det skal gå bedre for Eik.
Jeg synes det var ufint å rippe opp i det, Henrik, men...
Det var absolutt på sin plass.
Jeg tenker på hvis Midtgarden fortsetter, så fortsetter vel Stia nå, kjører ikke de ofte sammen?
Jo, de tror jeg er gode venner, og selvfølgelig har noe å hente der, så... Det er klart at han hadde vært en flott spiller å ha med videre. Det er ikke noe tvil om det, men det ville jo ikke vært rart hvis han takket for seg nå. Det vil synes jeg ikke.
Gi seg på topp.
Ja. Ja, du avslutter med stil, ja, men noe av nøkkelen til denne Eik-troppen har vært garderobekulturen. Da. Og for de som kanskje ikke er så bevandret i det, så er jo, hvis du spør alle fotballspillere når de legger opp, hva er det du savner mest? Mm. Så er det ikke de 90 minuttene du spiller uke inn og uke ut. Det er de 90 minuttene før og etter kampen med den kulturen og kompisen og alt som er rundt en match da. Det er det som betyr mest. Så hvis det savnet blir litt for stort kontra det bleieskiftet, så tror jeg kanskje han vil snike seg og gå rett i noen økter her og der.
Ja, og akkurat det miljøet, det var noe faktisk Jan Eddy Hansen fortalte meg veldig mye om nå. Forrige gang jeg pratet med han, at det var, han har vært i mange klubber og i mange garderober, men han sa jeg aldri vært med på maken til harmonisk og flott gjeng, sa han. Så det betydde veldig mye for både han og for tror jeg, gruppa, og det at de presterer sammen på banen.
Erik Midtgarden har jo nesten vært i et tosiffer antall fotballklubber, og han var ganske tidlig ute med å si at han nesten ikke opplevde maken til et hyggelig og imøtekommende sted som på Eikardroben, og det var det mange som på Eik som ordentlig slo seg på skuldra og var glad for å høre, altså, for det var de veldig stolte av.
Så får vi håpe at det gode miljøet fortsetter, selv om det blir noen tap og litt motgang, for det er jo alltid mye lettere å ha god stemning når man vinner.
23 seier på 6-7 kamper, det blir ikke så mye suttring da, altså.
Så kommer det litt an på gruppa. Det er to puller, er det ikke det?
Jo.
Så hvem man havner i, man kan jo ha litt flaks, uflaks der også. Det har alltid litt å si. Men vi må også innom Flint da. Det er noen spillere der som...
Absolutt.
...fortjener å bli nevnt, som i hvert fall Kristoffersen, de sover jo ikke i timen.
Nei, de hentet jo en Flint-spiller midt i sesongen.
Ja, Ole Opptun.
Da var det litt krise på spissplass før den var det andre cupkampen, eller?
Stemmer. Markus var skadet. Jeg tror vel han så, tenkte at jeg trenger et hurtigtog til. Men Ole har jo ikke fått spilt mye. Han har faktisk vært sånn i perioden at Ole har bedt om å få spille antlagskampene, hvor Kjetil ville at han skulle stå over for å spare rundt A-kamp, hvor han satt på benken.
Han rakk jo å ta en Haaland-feiring.
Ja, ja.
Hvilke flint spillere tenker du på, Henrik?
Da tenker jeg utgangspunktet på to stykker. Først og fremst Tristian Brensrud, som jeg vet flere er litt på jakt etter. Men ja, han ble utvist der etter sluttsignal mot Sandefjord. Var ikke det som skjedde, men bortsett fra det, så synes jeg han er en veldig spennende stopper, som jeg tror hadde passet perfekt inn i den treeren. Så er det jo Noah Abrahamsen da, hentet av, opp først for å spille venstrebekk, så kanskje han kan spille venstre vingbekk.
Mm.
Via midtbanen endte på topp og skårte det viktige 1-1-målet borte mot Råde. Han er vel også en 0-5-modell. Litt lik Benjamin Hellum Andersen på visse felter i spillet, men begge de to er kanskje naturlig at når de nå har rykket opp med Flint at de blir værende der, men de har begge en lysende fremtid. Det Absolutt. Kan jeg konkludere.
Noah har jo vist teknikk og steg og målteft som er tilsier muligheter for en god karriere. Altså. Det er en veldig talentfull spiller.
Det som er litt gøy med sånn som Noah Abrahamsen og Benjamin Hellem Andersen, da, at jeg sa det i sted, de er litt sånn gammeldags publikumsfavoritter å se spille fotball. Det er ikke bare en som løper fra 16 meter til 16 meter og heter Øyvind Leonardsen. Det er noe mer enn det.
Best uten ball?
Ja, ja, all respekt for det. Altså, men
da kan du løpe i Eikskeven.
Da kan du løpe, ja, ja. Det er helt ja. Riktig.
Nei, men gutter, har vi droppet de navnene vi skulle nå, eller er det noen flere på blokka?
Jeg synes vi har vært i runden.
Jeg har det, men jeg synes det verdt å nevne, jeg sjekket hva Lyn gjorde, altså Lyn som nå spiller opprykkskamp mot Hødd, som jeg nevnte. De hentet cirka 7 spillere, og 3-4 av de hadde erfaring fra samme nivå som de nå rykket, som Eik er på, da, eller høyere. Så det er ikke noe tvil om at Eik må forsterke stallen. For det er som Arne konkludert med at det er 15 spillere som har blitt brukt, og i en stall er det par 23-24 mann. At de bør hente 5 nye spillere eller flere, det er jeg sikker på at må på plass.
Og 2-3 av dem må være forsterkninger.
Ja, de må gå rett inn, ja. Rett og slett. Ja.
Yes, skal vi si det sånn? Vi har i hvert fall sparket opp ballen og startet spekulasjonene. I silly season. Det er deilig det, gutter.
Veldig.
Vi lover at fotballpodcasten dukker opp med jevne mellomrom i løpet av vinteren. Så sier vi bare takk for nå. Vi høres.
Du har hørt TB Fotball, en podcast fra Tønsbergs Blad. Husk at du kan bruke abonnementet ditt til å se hundrevis, ja tusenvis av fotballkamper på tb.no/direktesport. Denne episoden er produsert av Marie Olausen og Sven-Erik Syrstad. Vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland, og velkommen tilbake i neste episode.
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten i appen VKT Mobilbillett.